19-nji bab. Şaul öz oğlu Yonatana hem de öz adamlaryna Dawudy öldürmegi tapşyrdy. Emma Yonatan Dawudy juda gow görýärdi. Ol Dawudy: "Kakam seni öldürmegi ýüregine düwdi. Ertir daňdan hüşgär bol. Bir amatly ýer tapdy gizlen. Menem seniň meýdanyna gizlenen ýerine bararyn we kakamyň ýanyna durup onuň bilen sen hakda gepleşerin. Eger bir zat aňaýsam, saňa habar bererin" diýdi. Yonatan kakasy Şawulyň ýanyna Dawud taryplap şeýle diýdi: "Sen öz oğlun Dawuda ýamanlyk etme, çünki sen onuň hiç bir ýamanlyk görmediň. Gaýtam, sen onuň haýry gördüň." Ol janyny howp astyna salyp Jalut bilişli bilen söwüşdi. Şonra rep tutuş Israýyla beýik ýeňiş getirdi. "Sen bu işleri görüp hoşal boldun. Şuda atlardan taňna edip sen Dawuda ýamanlyk etjek. Ol biýgüne agyryn. Onu öldürmäge esas ýok." Şaul Yonatanyň sözüne ynandy we oňa: "Onuň janyny kas etmejekdigimi Rebden and içýärin" diýdi. Yonatan Dawudy çağıryp bu gürrüňleri oňa ýetirdi. Soňra ol Dawudy Şawulyň ýanyna alyp bardy. Şunlukda Dawud ýene öňkü ýaly Şawula gullugy durdy. Ýene söwüşler başlandy. Dawud gidip bilişler bilen söwüşdi we olary uly ýeňişe tedewar etdi. Bilişler gaçmaga mesul boldylar. Bir gün Şawul elin aýdaly öz öýüne otyrdy. Dawud maňa saat salyp berýärdi. Birden Reb tarapyndan iýberilen jyn arwah Şawulyň üstüne inni. Şawul elindäki naýzasy bilen Dawudy diwara çüýlemegi ýüregine düwdi. Emma Dawud naýzanyň öňünden sowulyp ýetişdi. Naýza baryp diwara çümdi. Dawud şol gije ýene de gaçyp başyny utardy. Şawul Dawudy ertir daň bilen öldürmek üçin onuň öýüni garawullaň diýip öz adamlaryny iberdi. Aýaly Mikal Dawudy: "Egerde şu gije başyny utarmasaň, ertir seni öldürerler" diýdi. Soňra Mikal Dawudy penjireden çykaryp gaçyryp goýberdi. Ol gaçyp giýlendi. Mikal bir butu alyp düşökde ýatyrdy. Onuň başyna tüýlü geçi derdini giydirip üstüne de ýapanja atdy. Dawudy tutmak üçin Şawulyň iberen adamlaryna Mikal: "Ol sırkawlap ýatyr" diýdi. Ondan Şawul: "Dawudy öz gözüňiz bilen görüp, onu düşögi bilen bile alyp gelin. Men onu öldürjek" diýip öz adamlaryny iberdi. Şawulyň adamlary düşökde başyna tüýlü geçi derdi giydirilen butu göründüklerini ona habar verdiler. Şondan soň Şawul Mikal çağırıp ona: "Näme üçin meni alyp, meniň duşmanymy gaçyryp goýberip, ona gizlenmäge mümkinçilik berdiň" diýdi. Mikal ona: "Goýbermeseň öldürerin idi" diýip jogap berdi. Gaçyp başyny utaran Dawud Ramada ýaşaýan Şamuelyň ýanyna gelip Şawulyň özüne derleriniň baryny ona gurrun berdi. Soňra Şamuel bilen bile Nayot galatyna gidip şol ýerde galdy. Dawudyň Ramadaky Nayot galatynadygyny Şawula habar berdiler. Şawul Dawudy tutup getirmek üçin öz adamlaryny berdi. Olar Şamuelyň ýolbaşlygyna joşup peýgamberlik edip ýören peýgamberleriň toporuny gördüler. Şonra Şawulyň adamlarynyň üstüne Hudaýyň ruhy indi. Şunlukda olar hem joşup peýgamberlik etmäge başladylar. Şawul muny eşidip başga adamlary iberdi. Ýöne olar hem joşup peýgamberlik edýärleri goşuldylar. Şawulyň 3-nji gezekki iberen adamlary da öňkleri ýaly boldylar. Ahyr soňy Rama Şawulyň özü gitdi. Ol Sekudaky Ullakan howdanyň ýanyna baryp: "Şamuel bilen Dawud nirede?" diýip şol ýerdäkilerden sorudy. Olaryň biri: "Olar Ramanyň Nayot galasyna" diýip jogap berdi. Şawul Ramanyň Nayot galasyna tarap barýarka onuň hem üstüne Hudaýyň ruhy indi. Ol tä Nayota baryança ýol boýy joşup peýgamberlik edip gitdi. Ol hatda eşiklerini çykaryp Şamuelyň öňüne peýgamber ýaly joşdy ve tutuş bir gijewni dep yalangaç süýünip ýatdy. Şaul hem peýgamberleriň arasynda mı? Diýleni şondan galandyr.